Розділ 12. Магія – це могутність. Серпень догорав. Квадратик недоглянутої трави посеред площі Гримо зів'яв під сонцем, пожух і побурів. Сусіди ніколи не бачили мешканців будинку номер 12. Втім, як і самого будинку. Магли, що жили на площі Гримо, давно вже змирилися з кумедною помилкою в нумерації будинків, коли після 11-го номера відразу йшов 13-й. Але тепер на площі дедалі частіше з'являлися люди, яких, немовби, інтригувала ця аномалія. Не минало й дня, аби на площу Гримо не прибували одна-дві особи, які, здавалося, не мали іншої мети, крім як спершись на огорожу цілісінькими днями стирчати перед 11-м і 13-м будинками і вдивлятися у щілину між ними. Споглядальники щодня були інші, однак усіх їх, здається, об'єднувало одне – нехідь до нормального одягу. Перехожі лондонці, переважно звиклі до всіляких оригіналів, не звертали на них уваги, хіба що в ряди годи дехто озирався, дивуючись, навіщо за такої спеки кутатися в довжелезні плащі. Видно було, що цілодобове пильнування не приносить спостерігачам жодного задоволення. Іноді дехто схвильовано ступав крок вперед, немовби нарешті помітив щось цікаве, проте відразу ж розчаровано повертався назад. 1 вересня цих чатувальників на площі побільшало. З півдесятка чоловіків у довжелезних плащах стояли і придивлялися, як завжди, до будинків номер 11 та номер 13. Однак те, чого вони очікували, залишалося для них невловимим. Надвечір, коли з неба несподівано чи не вперше за останні тижні вперіщила холодна злива, якраз і трапилася та незбагненна мить, коли вони нібито помітили щось незвичне. Чоловік з перекошеним обличчям показав пальцем, і його куций, блідий, немов мертвий сусід, кинувся вперед. Та вже наступної миті вони заспокоїлись і знову стояли бездіяльні, сердиті та розчаровані. Тим часом у будинку номер 12 Гаррі зайшов в коридор. Він ледь не втратив рівновагу, коли явився на ганку прямо біля вхідних дверей. Подумав, що смертежери могли помітити його лікоть, котрий на секунду вислизнув з-під плаща невидимки. Обережно причинивши за собою двері, він зняв плаща, перекинув через руку і по темному коридору подався в підвал, стискаючи в руці щойно поцуплений номер щоденного віщуна. Його привітав звичний шепіт. «Северус Снейп?» Обвіяв холодний вітер, а язик на мить прилип до піднебіння. «Я вас не вбивав», – проказав він одразу, як язик попустило і затамував подих, дивлячись, як вибухає порохом фігура закляття. Уже на середині сходів до кухні, далеченько від вух місіс Блек, він гукнув. «Є новини, але вам вони не сподобаються!» Кухню неможливо було впізнати. Там сяяло все. Мідні каструлі та сковорідки. Вони були начищені до блиску. Натерта дерев'яна стільниця відбивала світло. Келихи й тарілки, розставлені до вечері, іскрилися від вогню, що весело палахкотів у каміні під казаном. А в казані щось булькало. Проте ніщо у приміщенні не змінилося так докорінно, як зовнішність ельфа-домовика, котрий саме вибіг на зустріч Гаррі. Він був вбраний у білосніжний рушник з чистим, пухнастим, неначе вовна волоссям, котре терчало йому з вух, і з регулусовим медальйоном на кістлявих грудях.
«Розуйтесь, якщо ваша ласка, хазяїне Гаррі, і помийте руки перед вечерею!»
Проквакав Крічер, схопив плаща-невидимку і поніс до вішака на стіні, де вже висіло чимало свіжовипраних старомодних мантій.
«Що сталося?» – з острахом запитав Рон.
Вони з Герміоною саме переглядали цілу гору аркушів з недбало нашкрябаними написами та намальованими від руки картами, котрі захаращували край довжелезного кухонного стола. Але тепер вони не зводили очей з Гаррі. Він підійшов і кинув на розкидані аркуші газету. Знайомий, гачконосий, чорноволосий чоловік дивився на них з великого знімка під заголовком «Северуса Снейпа призначено директором Гогвартсу».
«Ні!»
– водночас вигукнули Рон і Герміона. Герміона була миткішою, вона схопила газету і почала читати статтю вголос.
«Так, що тут? Северуса Снейпа, багатолітнього викладача настійок у Гогвартській школі чарів та чаклунства, сьогодні було призначено на посаду її директора. Це найважливіша зміна серед численних змін викладацького складу у старовинній школі. Після того, як у відставку пішла колишня викладачка маглознавства, на її посаду прийнято Алекту Керроу, а її брат Амікус став викладачем захисту від темних мистецтв».
«Я радий, що отримав нагоду підтримати наші славні чаклунські традиції та цінності»,
– повідомив наших журналістів новопризначений директор.
«Традиції та цінності. Мабуть, такі, як скоєння вбивств і відрізання людям пух. Снейп буде директором. Снейп у Дамблдоровім кабінеті. Мерлінові кальсони!»
Герміона так верескнула, що Гаррі з Роном аж підстрибнули. Герміона вискочила з-за столу і вибігла з кухні, крикнувши на ходу: «Я на хвилинку!»
«Мерлінові кальсони?» – повторив здивовано Рон. «Вона, мабуть, таки справді вражена!»
Він підсунув газету і переглянув статтю про Снейпа.
«Інші викладачі не терпітимуть. МакГонагал, Флитвік і Спраут, вони ж знають правду, вони знають, як загинув Дамблдор. Вони не визнають Снейпа директором. А що то за корови, чи як їх там?»
«Керрол. Смертежери», – відповів Гаррі. «Там усередині є їхні знімки. Вони теж були на верхівці вежі, коли Снейп убивав Дамблдора. Тож усе це давні друзяки. Але…» – він гірко зітхнув, беручи стільця. «Я не бачу, аби у інших викладачів був, бодай, якийсь вихід, крім як залишитися. Якщо Снейпа підтримує міністерство і Волдеморт, то в них немає вибору, крім лишатися і викладати, або ж провести кілька гарних років у Азкабані, та й то, якщо пощастить. Думаю, вони залишаться, саме тому, що хочуть захистити учнів». До столу метушливо підбіг Крічер з великою супницею в руках і почав розливати суп у чистісінькі миски, насвистуючи крізь зуби якусь мелодію. «Дякую, Крічере», – сказав Гаррі і перевернув віщуна, аби не бачити Снейпової пики. «Принаймні, ми тепер точно будемо знати, де буде Снейп». Він зачерпнув ложку супу, якість Крічерового куховарства – просто неймовірно поліпшилася, відколи він отримав Регулусів медальйон. Смачнішого французького цибульного супу Гаррі не доводилося куштувати.
«За будинком і далі стежить купа смертежерів», – повідомив Рон, ковтаючи суп. «Причому більше, ніж завжди. Наче вони сподівалися, що ми вийдемо зі шкільними валізами і поплентаємося на Гогвартський експрес».
Гаррі зиркнув на годинник. «Я цілий день про це думав. Експрес вирушив майже 6 годин тому. Дивно якось, що ми не в ньому, правда?»
Гаррі уявив яскраво-червоний потяг, за яким вони з Роном линули колись в повітрі, а він звивався між полів та пагорбів, неначе довга червона гусінь. «Знав, напевно, зараз у потязі сидять разом Джинні, Невіл, Луна, і, можливо, намагаються вгадати, де зараз вони – Гаррі, Рон та Герміона. Або міркують, як краще нашкодити новому Снейповому режиму».
«Вони мене ледь не засікли», –
– повідомив Гаррі. «Я невдало приземлився на ганку, і з мене мало не злетів плащ».
«О, зі мною щоразу таке буває. Ага, ось і вона», – сказав Рон, розвертаючись на стільці, аби краще бачити Герміону, що повернулася на кухню. «І що ж то за справа, гідна Мерлінових найобвисліших кальсонів, га?»
«Я згадала, ось про що», – ніби пояснила їм Герміона. Вона принесла велику картину в рамі, тоді поставила її на підлогу і вийняла з кухонної шапки свою маленьку вишиту бісером сумочку. Відкрила і почала запихати в неї картину, явно завелику, аби поміститися в маленькій сумочці. Проте за декілька секунд картина щезла, як досі багато чого іншого зникало в бездонних глибинах сумочки.
«Фінеас Нігелус», – пояснила Герміона, кидаючи сумочку на кухонний стіл, яка звично важко забрящала.
«Тобто», – здивувався Рон, але Гаррі все зрозумів.
Намальований фарбами образ Фінеаса Нігелуса Блека мав здатність переміщатися між тим своїм портретом, що був на площі Гримо, і тим, що висів у директорському кабінеті в Гогворці, у круглій кімнаті на вершині вежі, де зараз, поза всіляким сумнівом, сидів Снейп і з тріумфом розглядав колишнє Дамблдорове майно. Колекцію витончених срібних магічних інструментів, кам'яне сито спогадів, сортувальний капелюх і, якщо його ніде не перенесли, меч Годрика Гриффіндора.
«Снейп міг послати Фінеаса Нігелуса обстежити наш будинок», пояснила Герміона Рону, сідаючи за стіл. «Нехай спробує, тому що тепер Фінеас Нігелус не побачить нічого, крім метрів моєї сумочки».
«Ого, добре придумало», вражено похвалив її Рон.
«Дякую», всміхнулася Герміона, підсуваючи до себе суп. «Ну, Гаррі, що там ще сьогодні трапилося?»
«Нічого», відповів Гаррі. «Я 1-7 стежив за міністерством. Її ніде не було. Але бачив твого тата, Роне. Вигляд у нього загалом непоганий». Рон схвально кивнув. Вони вирішили, що це небезпечно встановлювати контакт з містером Візлі, коли він заходить чи виходить з міністерства, тому що він завжди був оточений іншими працівниками. Та все ж було дуже приємно побачити його бодай отак михцем. Хоч було зрозуміло, всередині він весь напружений та стривожений.
«Тато завжди казав, що найчастіше працівники міністерства добираються на роботу за допомогою порошку флу», – говорив Рон. «Ось чому ми ніколи не бачили Амбричку, бо вона пішки не ходить, вважає, що надто поважна для цього».
«А як там ота смішна відьма стара і той чарівник у темно-синій мантії?» – поцікавилася Герміона.
«А той тип з технічної служби», – додав Рон.
«А звідки ти знаєш, що він працює в їхній технічній службі?» – здивувалася Герміона. Її ложка з супом зависла в повітрі.
«Ну, тато розказував, що в тій службі всі носять темно-сині мантії».
«А нам ти такого не казав?» Герміона відклала ложку і підсунула до себе гору нотаток і карт, що їх переглядала з Роном, тоді як на кухню зайшов Гаррі. «Тут ніде, ніде немає про темно-сині мантії. Нічогісінько!» – вигукнула вона, гарячково гортаючи аркуші.
«То яке це має значення?»
«Роне, тут усе має значення. Якщо ми хочемо проникнути у міністерство і не потрапити нікому на очі, коли там неодмінно чатуватимуть на всіх непроханих гостей, то значення має кожна, найдрібніша деталь. Ми вже стільки про це говорили. Який сенс у всіх цих розвідувальних вилазках, якщо ти не вважаєш сказати нам за потрібне?»
«Та годі, досить, Герміона. Ну, забув я одну дрібничку».
«Ти хоч розумієш, що зараз, мабуть, у цілому світі немає для нас найнебезпечнішого місця, ніж міністерство ма...»
«Думаю, нам треба зробити це завтра», – урвав її Гаррі. Герміона завмерла на півслові з відвислою щелепою. Рон похлинувся супом.
«Завтра?» – перепитала Герміона. «Ти серйозно, Гаррі?»
«Серйозно», – підтвердив Гаррі. «Навряд чи ми підготуємося краще, хоч би і місяць стовбичили біля входу в міністерство. Що довше будемо затягувати, то далі опиниться медальйон.
Цілком можливо, що Амбридж і так уже закинула його кудись під три чорти. Він же не відкривається».
«Хіба що», – зауважив Рон. «Додумалась, як його відкрити. І тепер стала скажена».
Герміона мовчала, закусивши губу і занурившись в роздуми. «Ми знаємо, що важлива кожна дрібничка», – Гаррі звертався до Герміони. «Знаємо, що у міністерстві тепер заборонено являтися чи роз'являтися. Знаємо також, що лише найвищим посадовцям міністерства дозволено під'єднувати свої будинки до мережі порошку Флу. Бо Рон чув, як нарікали на це два невимовники. Ми приблизно знаємо, де розташований кабінет Амбрички, тому що ти підслухала, що казав той бородатий тип своєму напарникові. Угу, я буду на першому рівні, Долорес хоче мене бачити», – негайно процитувала Герміона.
«Точно», –
кивнув Гаррі. «І ще, ми знаємо, що потрапити туди можна за допомогою тих смішних монеток чи жетонів, бо я бачив, як одна відьма позичала їх у іншої. Але ж у нас їх немає».
«Якщо задум спрацює, будемо мати», – незворушно відказав Гаррі.
«Ну, не знаю, Гаррі, не знаю. Так багато речей, які можуть нам все перекапустити. Стільки буде залежати від щасливого збігу обставин.
Але це все не зміниш, навіть якщо будеш готуватися три місяці», – продовжував наполягати Гаррі. «Час вже діяти».
Він бачив по обличчях Рона і Герміони, що вони бояться. Він і сам не вельми був впевнений, проте не сумнівався. Настав час втілювати їхній задум у життя. Уже місяць вони по черзі вдягали плащ-невидимку і шпигували за головним входом у міністерство, яке Рон завдяки містерові Візлі дуже добре знав змалку. Вони стежили за міністерськими працівниками, підслуховуючи їх розмови, і поступово з'ясували, наприклад, хто щодня приходить на роботу сам і в точно визначений час. Інколи щастило крадькома вихопити з чогось портфеля свіжий номер щоденного віщуна. Помалу у них назбиралося багатенько ескізів, карт та інших різних записів, і все це лежало зараз стосом перед Герміоною.
«Ну що ж», – поволі промовив Рон, – «хай буде завтра. Думаю, нам треба піти туди вдвох із Гаррі».
«Ой, ну не починай знову», – зітхнула Герміона. «Скільки вже можна товкти воду в ступі?»
«Тинятися біля входу під плащем – то одне, а тут, Герміоно, йдеться про інше». Рон тицьнув пальцем у щоденний віщун десятиденної давності. «Ти у списку маглородців, тих, які не з'явилися на співбесіду».
«А ти зараз помираєш від брискухи у барлозі. Якщо комусь і залишатися тут, то це без сумнівів має бути Гаррі, бо його голову оцінили в 10 000 галеонів».
«Ха, чудово, я залишуся», – пирхнув Гаррі. «Але не забудьте повідомити мене, коли знищите Волдеморта, еж?»
Рон і Герміона розсміялися, а шрам у Гаррі на лобі сіпнувся з болю. Він схопився за нього рукою. Тієї ж секунди побачив, як звузилися очі Герміони. Він вдав, ніби просто відкидає з очей волосся.
«Ну, якщо ми підемо всі втрьох, то нам треба буде роз'являтися поодинці», – сказав Рон. «Ми всі вже не вмістимося під одним плащем».
Біль у шрамі посилювався. Гаррі встав. До нього відразу ж підбіг Крічер.
«А я й не доїв суп, А може, хазяїн волів би скуштувати смачненького тушкованого м'яса чи пирога з мелясою, до якого хазяїн такий небайдужий?
Дякую, Крічере. Я зараз повернуся. Біжу до вбиральні.
Розуміючи, що Герміона дивиться на нього з підозрою, Гаррі швидко вибіг сходами у коридор. Тоді на другий поверх заскочив у ванну кімнату і причинив за собою двері. Стогнучи від болю, важко повалився на чорну ванну із кранами у формі змійок, з роззявленими пащеками, а тоді знеможено заплющив очі. Він плавно рухався тьмяно освітленою вуличкою. Будинки по обидва боки були з високими дерев'яними фронтонами, нагадували пряничні хатки з казок. Він підійшов до одного і побачив при дверях свою білу руку з довжелезними пальцями. Він постукав. Він відчув, як зростає в ньому хвилювання. Двері відчинила усміхнена жінка. Коли вона побачила Гаррі, її обличчя застигло. Радість зникла, а натомість з'явився жах.
«Грегорович!»
– пролунав пронизливий холодний голос. Вона захитала головою і спробувала зачинити двері. Біла рука міцно їх притримала, не давши захряснутись.
«Мені потрібен Грегорович!»
«Ніхт! Ніхт! Він тут не шити!» – закричала жінка, хитаючи головою. «Він не шити тут! Я чого не знати!»
Облишивши спроби зачинити двері, вона почала відступати вглиб темного коридору. А Гаррі насувався на неї, тримаючи в довжелезних пальцях чарівну паличку.
«Де він?»
«Дасні, їх ніхт, фін фіхати, я не знати, я нічого не знати!»
Він підняв паличку. Вона закричала. У коридор вибігло двоє маленьких дітей. Вона спробувала затулити їх руками. Спалахнуло зелене світло.
«Гаррі! Гаррі!»
Він розплющив очі і сповз на підлогу. Герміона гатила в двері.
«Гаррі! Відчини!»
Він зрозумів, що, мабуть, кричав. Підвівся і відчинив двері. Герміона одразу вірвалася у ванну, ледь не втративши рівновагу, і підозріло роззирнулася довкола. Рон забіг за нею і став розгублено тицяти чарівною паличкою в кожен куток прохолодної ванної кімнати.
«Що ти тут робив?» – суворо запитала Герміона.
«А що тут, на твою думку, роблять?» – з удаваною бравадою відповів він.
«Ти просто старий, верещав, наче тебе різали», – пояснив Рон.
«Та ну, мабуть, задрімав, чи Гаррі?» «Не треба мати нас за дурнів», – глибоко вдихнула Герміона. «Ми ще внизу зрозуміли, що в тебе заболів шрам. Ти став блідий, як стіна».
Гаррі сів на краєчку ванни. «Ну що ж, я бачив, як Волдеморт вбив якусь жінку. Тепер він, мабуть, вже повбивав всіх її рідних. Хоч йому це було абсолютно ні до чого. Вони просто, як тоді Седрик, опинилися не там».
«Гаррі, не допускай, щоб таке повторювалося!»
Герміонин голос луною рознісся по ванній кімнаті.
«Дамблдор хотів, щоб ти захищався блокологією. Він вважав, що цей зв'язок небезпечний, Гаррі. Цим може скористатися Волдеморт. Що доброго у тому, аби бачити, як він катує і вбиває? Чим це допоможе?»
«Зате я знаю, що він робить», – пробурмотів Гаррі.
«То ти навіть не намагаєшся його заблокувати?»
«Герміоно, я не можу. Ти ж знаєш, я поганий блоколог. У мене ніколи не виходило».
«Тому що ти не старався!» – палко заперечила вона. «Я не розумію, Гаррі. Тобі що, подобається мати цей
особливий зв'язок чи спорідненість, чи що там воно?»
Вона затнулася від погляду, який він кинув на неї, коли підвівся.
«Подобається?» – тихо перепитав він.
«А тобі? Тобі самій? Таке б сподобалося?»
«Я... ні, вибач, Гаррі, я не хотіла.
Я це ненавиджу. Ненавиджу, що він може влазити в мене, що я мушу бачити його, коли він найстрашніший. Але я цим скористаюся!»
«Дамблдор, Гаррі!»
«Забудь про Дамблдора! Це мій вибір. Мій, а не когось іншого. Я хочу знати, чому він полює на Григоровича!»
«Ти ж нібито сам казав», – втрутився Рон. «Сам казав, що Волдеморт тримає десь під замком Олівандера. Якщо він вже має одного майстра паличок, навіщо йому інший?»
«Може, він згоден з Крумом. Може, думає, що Григорович кращий. Або думає, що Григорович зуміє пояснити, що вчудила моя чарівна паличка, коли він за мною гнався. Тому що Олівандер цього не знає».
Гаррі глянув у тріснуте запорошене дзеркало і побачив, як Рон з Герміоною у нього за спиною обмінялися скептичними поглядами.
«Гаррі, ти постійно кажеш про те, що вчудила твоя паличка», – сказала Герміона. «Але ж це ти її змусив. Чому ти ніяк не хочеш повірити у власну силу?»
«Бо я знаю, що то був не я. І Волдеморт знає, Герміоно. Ми обидва знаємо, що сталося насправді».
Вони гнівно дивилися одне на одного.
Гаррі розумів, що він Герміону не переконав. Знав, що вона зараз шукає аргументи і проти його теорії про силу чарівної палички, і проти того, що він дозволяє собі проникати у мозок Волдеморта. На щастя для Гаррі, у розмову втрутився Рон.
«Облиш його», – порадив він їй. «Хай робить, що хоче. Але якщо ми збираємося завтра бути в міністерстві, нам треба ретельно обміркувати план».
Герміона дуже неохоче погодилася відкласти розмову на пізніше, хоч Гаррі не сумнівався, що вона знову накинеться на нього за першої ліпшої обставини. Та поки що вони спустилися у підвал на кухню, і Крічер нагодував їх тушкованим м'ясом та пирогом з мелясою. Вони полягали спати пізно вночі, кілька годин провівши за обговоренням свого плану, аж поки добре вивчили на зубок і могли переказувати його одне одному дослівно. Гаррі, що спав тепер у Сіріусовій кімнаті, лежав у ліжку, спрямувавши світло чарівної палички на стару фотографію батька. Там були вони всі – Джеймс Поттер, Сіріус Люпен та Петтігрю. Він іще хвилин 10 бурмотів собі під ніс, повторюючи деталі плану. Проте, погасивши чарівну паличку, він думав не про багатозільну настійку, батончики-блювончики чи темно-сині мантії працівників технічної служби. Він думав про майстра чарівних паличок Григоровича і чи довго той зуміє ховатися від Волдеморта, котрий так наполегливо його розшукує. Світанок настав непристойно швидко.
«Жахливий у тебе вигляд!» – привітався Рон, коли зайшов у спальню будити Гаррі. «Це ненадовго!» – позіхнув Гаррі.
Герміону вони знайшли на кухні. Крічер подав їй каву і гарячі булочки. Вона снідала з тим маніакальним виглядом на обличчі, що його Гаррі зазвичай пов'язував з наближенням екзаменаційної сесії.
«Мантії», –
ледь чутно сказала вона, реагуючи на їхню появу нервовим кивком голови і продовжуючи порпатись у вишитій бісером сумочці.
«Мантії, багатозільна настійка, плащ-невидимка, детонатори, приманки. Про всяк випадок для кожного з нас має бути по два. Батончики-блювончики, пампушечки з носа-юшечки, видовжені вуха».
Вони похапцем проковтнули сніданок і пішли на гору. Крічер довго кланявся їм услід і обіцяв до їхнього повернення приготувати бівштекс та пиріг із нирками.
«Дай йому, Боже, здоров'я!» – ніжно проказав Ром.
«А я ще колись фантазував, що гарно відтяти йому голову і почепити на стіну!»
Надзвичайно обережно вони вийшли на ганок перед дверима. З того боку вкритої ранковою імлою площі стежили за будинком два смертежери. Герміона спершу роз'явилася з Роном, а тоді повернулася по Гаррі. Після короткого проміжку темряви й душняви Гаррі опинився у крихітному провулку, де за планом мав початися перший етап їх операції. Там не було нікого і нічого, крім великої кількості баків для сміття. Перші міністерські працівники раніше 8-ї години тут не з'являлися.
«Ну що ж», – зиркнула на годинник Герміона, – «вона має прибути хвилин за 5. Коли я її приголомшу...»
«Ми знаємо, Герміоно», – буркнув Рон. «Але мені здалося, що перед тим, як вона прийде, нам треба відімкнути двері».
Герміона аж пискнула. «Я мало не забула! Відійдіть!»
Вона навела чарівну паличку на розписані графіті протипожежні двері із висячим замком. Двері з гуркотом розчахнулися. Темний коридор вів, як вони уже знали завдяки своїм розвідувальним вилазкам, до порожнього театру. Герміона потягла двері на себе, аби збоку здавалося, що вони замкнені.
«А тепер, – звернулася вона до своїх напарників, – ми знову накинемо плащ
і зачекаємо», – договорив за неї Рон, накинувши плащ на плечі Герміоні, наче завісу на клітку з папугою, а тоді скосив очі на Гаррі.
Не минуло й хвилини, як легенько ляснуло, і маленька міністерська відьма з розкуйовдженим сивим волоссям роз'явилася за фут від них. Вона кліпала очима від яскравого світла. З-за хмари саме тієї миті вийшло сонце. Та не встигла вона насолодитися цим неочікуваним теплом, як Герміона влучила їй в груди безмовним приголомшливим закляттям. Відьма беркицнула на землю.
«Молодчина, Герміоно!» – похвалив Рон, виходячи з-за сміттєвого бака біля дверей театру.
Гаррі тим часом зняв плащ-невидимку, і разом вони занесли маленьку відьму у темний перехід, що вів за лаштунки. Герміона висмикнула з її голови кілька волосинок і кинула в колбу з каламутною багатозільною настійкою, яку витягла з вишитої бісером сумочки. Рон тим часом обнишпорив сумочку маленької відьми.
«Це Мафальда Гопкір», – повідомив він, читаючи візитівку, з якої випливало, що їхня жертва працює асистенткою у відділі боротьби з надуживанням чарами. «На, Герміоно, візьми! І жетони теж!»
Він передав їй кілька золотих монеток з викарбуваними на них літерами ММ, які були у відьми в гаманці.
Герміона випила багатозільну настійку приємного бузкового кольору і за кілька секунд перетворилася на копію Мафальди Гопкір. Вона зняла з Мафальди і начепила собі на носа окуляри, а Гаррі зиркнув на годинник.
«Треба спішити, тому що містер Техслужба буде з секунди на секунду». Вони швидко зачинили двері, ховаючи за ними справжню Мафальду. Гаррі і Рон накинули плаща-невидимку, а Герміона лишилася чекати на видноті. Минуло кілька секунд і знову ляснуло. Перед ними виник маленький, схожий на тхорача клун.
«О, вітаю, Мафальдо!»
«Доброго ранку!» –
озвалася Герміона тремтячим голосом.
«Як здоров'я?»
«Та не дуже, правду кажучи», –
відповів чимось страшенно засмучений маленький чаклун. Герміона з чаклуном подалися до центрального входу. Гаррі з Роном, крадучись, пішли за ними.
«Це в тебе через погоду», – перебила Герміона маленького чаклуна, котрий спробував в деталях описати всі свої болячки. Найважливіше було не дати йому вийти на вулицю.
«Ось, на цукерку», –
промовила Герміона.
«Ні, та
Дякую.
Бери, бери. Доволі агресивно потрусила Герміона в нього перед лицем торбинкою з батончиками.
Маленький чаклун аж злякався, однак взяв одного батончика.
Ефект був миттєвий. Щойно батончик торкнувся його язика, як чаклун почав блювати так несамовито, що й не помітив, як Герміона видерла з його маківки пучечок волосся.
«Ой, лихо, лихо!» –
забідкалася вона, коли він захиджував провулок блювотинням.
«Краще візьми сьогодні відгул!»
«Ні, ні!»
Він задихався і блював, намагаючись іти, проте не міг ступити й кроку.
«Я можу сьогодні піти!»
«Це дурість!» – занепокоїлася Герміона. «Не можна тобі працювати в такому стані! Треба поїхати в лікарню Святого Мунга! Хай поставлять діагноз!»
Чоловік впав рачки і спробував в такому вигляді лізти на центральну вулицю.
«Тобі не можна з'являтися на роботі в такому вигляді!» – крикнула Герміона.
Нарешті, здається, він визнав її правоту. Використавши скривлену від огиди Герміону як підпору для повернення у вертикальне становище, він крутнувся на місці і щез, нічого не лишивши по собі, окрім портфеля, якого Рон встиг вихопити в нього з рук, та кількох летючих згустків блювотиння.
«Бе!»
Герміона підняла край мантії, оминаючи калюжі блювоти.
«Було б значно охайніше приголомшити і його!»
«Звичайно!» – погодився Рон, вигулькуючи з-під плаща з чаклуновим портфелем в руках. «Але я все одно думаю, що ціла купа непритомних тіл могла б привернути зайву увагу. Але як він рвався на роботу, га? Ге, ану давай волосся в настійку!»
За 2 хвилини Рон уже був маленький і схожий на тхора, як і той забльований чаклун. У портфелі лежала складена темно-синя мантія. Рон її на себе нап'яв.
«Дивно, що він її не одягнув ще вдома. Він же так рвався на роботу, але то таке. А я тепер, судячи з ярличка на спині, Рег Катермол.
А тепер зачекай нас тут», – сказала Герміона Гаррі, який досі лишався під плащем-невидимкою. «Дістанемо волосся і для тебе».
Чекати довелося 10 хвилин. Вони здалися Гаррі безкінечними, поки він самотньо тинявся в забльованому провулку біля дверей, за якими лежала приголомшена Мафальда. Нарешті Рон з Герміоною повернулися.
«Не знаємо, хто це такий», – сказала Герміона, простягаючи Гаррі кілька кучерявих чорних волосинок. «Але він побіг додому з жахливою кровотечею з носа. Ось, і він досить високий, потрібна буде більша мантія».
Вона витягнула набір старих мантій, котрі виправ для них Крічер. Гаррі трохи відійшов, аби випити настійку і перевдягтися. Коли завершилася болюча трансформація, він став десь 1,80 м на зріст і, судячи з м'язистих рук, був доволі сильний, а ще бородатий. Він запхав плащ невидимку і окуляри в кишеню нової мантії і приєднався до друзів.
«Чорт, це досить страшно!» – подивився Рон на Гаррі, котрий височив над ним.
«Візьми Мафальдин жетон», – сказала Герміона Гаррі. «І ходімо, ходімо, вже скоро 9:00».
Вони вийшли з провулочка. Через 50 метрів забитого людьми тротуару виднілися шпичасті чорні поручні, котрі обмежували 2 ряди сходів. Над одним був напис «Чоловіки», над іншим «Жінки».
«Ну, скоро побачимось», – нервово сказала Герміона і невпевнено пострибала сходами у жіночий туалет.
Гаррі з Роном приєдналися до групи дивно одягнених чоловіків, що спускалися у звичайнісінький на вигляд підземний громадський туалет, обкладений брудними чорними і білими кахлями.
«Доброго ранку, Рек!» – привітався інший чаклун у темно-синій мантії, проходячи в туалетну кабінку, для чого вставив в щілину на дверцятах золотистий жетон. «От вигадали дурість! Щоб ми отак от ходили на роботу. Вони що, чекають, що сюди припреться Гаррі Поттер? Ха-ха-ха-ха!»
Чоловік розреготався із власного дотепу. Рон силовано всміхнувся.
«Егеш», – погодився він, – «дурість». І вони з Гаррі зайшли в сусідні кабінки. Гаррі почув, як справа і зліва від нього спускають воду. Він нагнувся і зазирнув попід стінкою. Зробив це саме вчасно, аби побачити, як у сусідній кабінці хтось вилазить на унітаз. Він глянув ліворуч і побачив, як на нього витріщається Рон.
«Ми що, повинні змити себе в унітаз?»
– запитав Рон.
«Ну, схоже на те»,
– зашепотів у відповідь Гаррі. Голос у нього, щоправда, змінився. Він став тепер низький і хрипкий. Обоє випросталися. Почуваючись останнім дурнем, Гаррі видерся на унітаз. І одразу ж зрозумів, що все зробив правильно. Хоч нібито і стояв у воді, однак і взуття, ноги та мантія залишалися абсолютно сухими. Він простяг руку і смикнув за ланцюжок, а наступної миті шубовснув вниз коротким жолобом, аби вилетіти з каміна в Міністерстві магії. Він незграбно підвівся на ноги і ще не призвичаєвся до свого громісткого нового тіла. Велика зала здавалася тепер темнішою, ніж тоді, коли її пам'ятав Гаррі. Колись у центрі стояв золотий фонтан. Він відкидав мерехтливі цятки світла на стіни і поліровану дерев'яну підлогу. Тепер тут височіла велетенська скульптурна група з чорного каменю. Це були дві страшненькі статуї чаклуна і відьми, що сиділи на вишукано різьблених тронах і дивилися на працівників міністерства, котрі безперервно вихулькували з камінів. Великими літерами на постаменті під статуями було викарбувано: «Магія – це могутність!» Гаррі раптом отримав важкий удар ззаду по ногах. З каміна в нього за спиною вилетів наступний чаклун.
«З дороги, ти що? Ой, вибач, Ранкорне!»
Явно перелякавшись, лисуватий чаклун поспіхом побіг геть. Той Ранкорн, якого втілював зараз Гаррі, вочевидь був грізний тип.
«Пс!»
– почув він чийсь голос, а як озирнувся, побачив розпатлану маленьку відьму і схожого на тхора чарівника з технічної служби. Вони махали йому руками з-за статуй. Гаррі швиденько підійшов.
«Нормально добрався?» – прошепотіла Герміона.
«Та ні, він і досі борсається в нужнику».
«Ой, як смішно! Жахіття, правда?»
– запитала вона у Гаррі, котрий дивився на статуї.
«Ти бачив, на чому вони сидять?»
Гаррі придивився уважніше і розібрав. Декоративні різьблені трони – то насправді пагорби з висічених в камені людських постатей. Сотні і сотні оголених тіл, чоловічих, жіночих, дитячих, із тупими і потворними обличчями. Вони були скручені, зліплені докупи, аби підтримувати двох розкішно вбраних чаклунів.
«Це магли», – прошепотіла Герміона. «Вони на відповідному для них місці. Ну все, ходімо звідси».
Вони злилися з потоком чаклунів і чарівниць, що рухався до золотих воріт наприкінці зали. Нишком поглядали на всі біч, однак ніде, ніде не було й натяку на характерну постать Долорес Амбридж. Крізь ворота вони пройшли у меншу залу, де стояли черги біля 20 золотих град, що загороджували стільки ж ліфтів. Не встигли вони зайняти чергу до найближчого ліфта, як хтось вигукнув: «Катермал!» Вони озирнулися. В животі у Гаррі щось перевернулося. До них спішив один з тих смертежерів, що були свідками Дамблдорової загибелі. Міністерські працівники, що стояли поблизу, принишкли і втупили очі в підлогу. Гаррі відчував, як всіх їх пронизує страх. Зле тупувати обличчя цього чоловіка не пасувало до його розкішної мантії. Хтось із юрби біля ліфтів улесливо привітався.
«Доброго ранку, Якслі!»
Якслі на того, хто сказав, навіть не глянув.
«Катермол, я ж казав, щоб хтось із технічної служби навів лад у моєму кабінеті. Там і досі йде дощ!»
Рон озирнувся, мов би надіючись, що хтось йому допоможе. Але всі мовчали.
«Дощ, у вашому кабінеті це не дуже добре!»
Рон нервово захихотів. Якслі вирячив очі.
«Катермол, ти думаєш, що це смішно?»
Дві відьми, котрі стояли з краю черги, відійшли і кудись побігли.
«Ні», –
відповів Рон.
«А вже ж ні! Тобі ж відомо, що я ось іду вниз допитувати твою дружину, правда? Я, правду кажучи, взагалі дивуюся, чого ти не сидиш зараз там, тримаючи її за руку. Вирішив її позбутися як непотребу? Ха-ха, може, це наймудріше. Наступного разу будь розумнішим і одружуйся з чистокровними!»
Герміона пискнула від жаху. Якслі глянув на неї. Вона закашлялася і відвернулась.
«І я...» – почав затинатися Рон.
«Проте, якби це мою дружину звинуватили, що вона бруднокровка», – продовжував далі Якслі. «Хоч про жодну мою колишню дружину навіть помилково не можна було таке подумати. Отож, якби мою дружину підозрювали, що вона бруднокровка, то я, Катермоле, усі сили віддав би, аби виконати його доручення. Ти мене зрозумів?»
«Так», – прошепотів Рон.
«Тоді виконай, Катермол. Якщо в моєму кабінеті через годину не буде абсолютно сухо, то я дуже сумніваюся, що твоїй дружині вдасться отримати підтвердження кровного статусу».
Золоті грати перед ними з брязкотом розсунулися. Кивнувши головою і гидко усміхнувшись до Гаррі, який, очевидно, мав схвально оцінити таке ставлення до Катермола, Якслі перейшов до іншого ліфта. Гаррі, Рон та Герміона зайшли в ліфт, але з ними не зайшов ніхто, наче вони були заразні. Грати з брязкотом засунулися. Ліфт почав підніматися.
«Що мені тепер робити?» – негайно запитав у друзів ошелешений Рон. «Якщо я не погоджуся, то мою дружину, тобто Катермолову дружину...»
«Нічого, ми підемо з тобою, нам треба бути разом», – почав було Гаррі, але Рон гарячково закрутив головою.
«Це дурість, бо в нас мало часу. Ви шукайте Амбричку, а я піду наведу лад у кабінеті.
Але ж як мені зупинити дощ?»
«Спробуй фініте інкантем», – відразу ж порадила Герміона. «Це зупинить дощ, якщо його вичоклувано закляттям чи заклинанням. А якщо ні, то щось, мабуть, зіпсувалося в атмосферних чарах, і їх буде важче полагодити. Тому, як тимчасовий захід, спробуй імперіус, щоб його речі не намокли».
«Ще раз повтори поволі», – попросив Рон розпачливо, шукаючи в кишенях хоча б недогризок пера.
Але цієї миті ліфт здригнувся і зупинився. Безтілесний жіночий голос повідомив:
«Четвертий рівень. Відділ нагляду і контролю за магічними істотами, включно з підрозділами звірів, людських істот та духів, відомством зв'язків з гоблінами та дорадче бюро боротьби зі шкідниками».
Грати розсунулися, і до ліфту зайшли два чаклуни. За ними залетіло кілька блідо-фіолетових паперових літачків і закружляли навколо лампи, що звисала зі стелі ліфта.
«Доброго ранку, Альберта!» – сміхнувся до Гаррі чоловік з густими бакенбардами.
Ліфт знову рушив вгору, а чоловік кинув погляд на Рона й Герміону. Герміона поспіхом нашіптувала Ронові інструкції. Чаклун, нахилившись, вишкірився до Гаррі і пробурмотів:
«Дерк Кресвелл зі служби зв'язків з гоблінами. Непогано, Альберте. Тепер я майже впевнений, що займу його посаду».
Він підморгнув Гаррі, той посміхнувся у відповідь, сподіваючись, що цього вистачить. Ліфт зупинився. Грати знову розсунулися.
«Другий рівень. відділ дотримання магічних законів, включно з управлінням нелегального використання чарів, штаб-квартирою аврорів та адміністративними службами чарверсуду», – повідомив безтілесний відьомський голос. Гаррі побачив, як Герміона легенько підштовхнула Рона, і той вискочив з ліфта разом з іншими чаклунами. Вони залишилися на самоті. Щойно зачинилися золоті двері, як Герміона дуже швидко випалила.
«Знаєш, Гаррі, мені треба було піти з ним. Навряд чи він розуміє, що робить, а якщо його зловлять, весь наш задум...»
«Перший рівень. Міністр магії та допоміжні служби».
Золоті грати знову розсунулись. Герміона охнула. Перед ними стояли четверо людей. Двоє з них заглибились у розмову. Довговолосий чаклун у чудовій чорно-золотій мантії та присадкувата, схожа на ропуху відьма з оксамитовим бантом у коротенькому волосі, що притискала до грудей дощечку з нотатками.